Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus.
Amen.
Ieklausīsimies Dieva vārdā, kas rakstīts ir evaņģēlijā no Mateja 15. Nodaļā no 21. Līdz 28. Pantam. Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tīras un Sidonas robežās. Un redz viena kanānieša sievu, kas nāca no tām pašām robežām, brēc un sacīja, ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu jauns gars nežēlīgi moka, bet viņš tai neatbildēja nevienu vārdu. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza to un sacīja, atlaidi to, jo tā brēc mums pakaļ. Bet viņš atbildēja un sacīja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušām avīm. Bet tā nāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, kungs palīdzi mani. Bet viņš atbildēja un sacīja, neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Bet viņa sacīja, tā gan kungs, bet tomēr sunīšu ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galva. Tad Jēzus atbildēja un tā sacīja, ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek kā tu gribi. Un viņa smēķi kļuva vesela tai pašā stundā. Āmen. Svētais un mūžīgais Dievs, kungs Jēzu Kristu, mēs lūdzam, kungs, dari mūsu ausis dzirdīgas un sirdis atvērtas tev vārdu patiesībā, lai, kungs, tavu vārdu savās dvēselēs uzņemam. Un pēc tava prāta dzīvojam, un tev vienam lai būtu slava un pielūkšana, caur Jēzu Kristu.
Āmen.
Mīļie draugi, parasti, kad es viesojos kādā draudzē, es vēlos, lai mēs kopā ar draudzi varam izdzīvot to lasījumu, jeb to stāstu, ko Jēzus svētdienas dienā mums dod. Lai mēs varētu patiešām iedomāties, ka mēs esam kāda filmas režisori, varbūt mēs varētu arī savās domās aizceļot nedaudz atpakaļ pagātnē un iedomāties sevi kā kādu no mācekļiem, kādu no klātesošajiem, kas sēdēja kopā ar Kristu pie galva. Un šajā brīdī es vēlos, lai jūs nedaudz patiešām ieklausoties tajā stāstā. Reiz es kopā ar Jēzu sēdēju pie galva un es uzmanīgi klausījos tajā, ko Jēzus man stāstīja. Jēzus patiešām bija daudz, ļoti daudz, parādījis man un atklājis. Daudz vairāk nekā es to biju pelnījis, daudz vairāk nekā es biju cienīgs to saņemt. Un šajā dienā mēs sēdējam pie galda, fonā reja suņi, liedza bērni, bet mēs ar mācekļiem kopā uzmanīgi klausījāmies Dieva vārdu. Un pēkšņi ārā ienāca kāda sieviete, kas pat nebija ebrejiete, kas bija vienkārši kanāniešu sievieti, netīra un ielas, viņa brēca pēc Kristus. Mēs, protams, ar Pēteru un Jēkabu palikām dusmīgi, pielicām kājās, izšāvāmies ārā un teicām, ej prom, sieva, netraucē mūs, mēs klausamies Dievu vārdu šajā brīdī. Mēs klausamies par debesu valstību šeit zemes virsū, mūsu kungam nav laika priekš tevis. Bet sieva neatkāpās, viņa krita uz ceļiem un lūdzās un teica, kungi, ļaujiet man iet iekšā. Mēs atkal dzirdējām, kā suņu reja iekšpusē, ja viņa sadzirdēja šo strīdu ārpusē uz ielas. Mēs teicām, ej prom, sieva, ar mieru, kungam nav laika priekš tevis, tu esi grēcinīts. Un ja tev ir kāda grūtība un smagums, droši vien tam ir kāds pamats. Mēs devāmies ar maniem draugiem iekšpusē, telpā pie galva. Kad šī sieva ielauzās iekšpusē telpā un sauc uz Kristu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Mēs netikām galā šo sievieti. Un tad mēs vērsāmies pie Jēzus ar skatienu, lai viņš varbūt kaut ko saka viņai, lai viņš raida viņu prom. Bet Jēzus atbildēja. Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraela cilts pazudušām labīm. Bet tā nāca, metās viņa priekšā, zemē un sacīja, kungs palīdz man. Un mūsu kungs atbildēja un sacīja, neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Jo uz galda stāvēja daudz labas pārtikas, ko mēs kopā ar mācekļiem bijām sagatavojuši un sagādājuši. Un suņi gaidīja šo pārtiku. Šī sieviete bija nometusies pie Jēzus kājām. Un viņa atņēma. Tā gan, kungs. Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galva. Es dažkārt kopā ar Jēzu, jo tu viņu galīgi nesaprotu. Es nesaprotu to, cik liela žēlastība, cik neaptverama žēlastība. Kādreiz Kristam var būt? Viņš piecēlās, pasmaidīja un sacīja, ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļūga vesela. Ko gan šīs stāsts mums šodien stāsta? Droši vien lielai daļai no jums nav noslēpums, kad es esmu nācis no šīs draudzes un jau no mazotnes esmu uzaugis šai draudzē. Godīgi jāsaka jums, braucot šodien uz šo dievkalpojumu, jau pa ceļam es pieķeru sevi smaidot. Smaidot? Ne par skaisto laiku, kas bija pa ceļam, nevarbūt par kādiem notikumiem, bet es smaidīju, sagaidot tikšanos ar jums. Ir daudzas lietas, ko mēs bieži vien draudzē gribam. Varbūt kādreiz mums parādās tāda vēlme sirdī, bet varbūt mēs esam pa mazu soli rindās, varbūt mēs esam gaus, varbūt mēs varētu būt vairāk darīt draudzē. Un Dievs man ir parādījis, bet tiešām lielu žēlastību, ka es varu arī apceļot draudzes, kur varbūt ir kādu lauku draudzītē, kādu desmit cilvēku. Un mācītāji bieži saka, mums vajag vairāk un vairāk darīt. Ir lielas draudzes, kur ir simtiem cilvēku, varbūt kā šeit Jēzus draudzē. Un joprojām mācītāji saka, mums vajag vairāk un vairāk darīt. Bet vienu lietu es esmu novērojis un sapratis. Jūrā mīt tāds dzīvnieks, jeb augs, kā korāls. Varbūt viņš nav sastopams mūsu Baltijas jūrā, bet no padomu laikiem es atceros, ka daudz jūrnieku veda no siltajām zemēm, no siltajām jūrām, šos korāļus un lika sekcijās un uz plauktiem, lai viņi labi izskatītos. Un vienīgi atšķirība starp šo korālu, vai viņš ir dzīvs, vai miris, ir tas, vai šajā korālī ir ūdens, vai nē. Gan ūdenī viņš izskatās skaists, gan uz plauku. Kāpēc es salīdzinu un lieku piemēru no šī korāļa? Bieži vien nenākot draudzē, mēs varbūt arī varam novērot un skatīties uz to, ka visi tā ir kārtībā. Viss ir jautā spēsti no malas, bet ja nav ūdens, draudz ir mīrus. Bet man ir viens prieks jūs patiešām uzslavēt un prieks par vienu lietu. Vērojot šodien, vakar un aizvakar, varbūt visu laiku, pēdējos laikus, mēs redzam, kā pieaug cilvēku kāris, kāras pēc naudas, kāras, kāras pēc varas, pēc citu cilvēku pazemošanas, kāras kādus apspiest, kāra kādu zemi iekarot. Un visu to novērojot, mēs varam saprast vienu lietu. Cilvēki kaut ko meklē, neatrod. Bet šīs lietas, ko cilvēki meklē pasaulē, jūs mīļi esat atraduši. Un šīs ir divas lietas, kas apliecina to, ka šī draudze dzīve, kad viņas svētā dara pildīja. Jēzus Dieva vārdā atklāja mums, kad svētā gara dāvanas ir prieks un miers. Un šīs divas lietas es vienmēr izjūtu šeit, atgriežoties Jēzus draudzē. Prieks un miers. Bet kādam šī pasaule to var iemantot, kā viņu to var atrast? Draudzi mēs varam salīdzināt kā tādu burbuļu. Un jūs droši vien atceraties arī radīšanas stāstu, kur Dievs radīja cilvēku, un viņš viņā iepūta garu. Un nebrai valodā gars ir roka. Un tas apzīmē garu, elpu un vēju. Un bieži vien Dieva gars pūš mūsu ticības kuģi. Tā, ka mēs dažkārt pat nevaram nojaust uz kuriem. Arī šīs dienas Dieva stāstā šī sieviete bieži vien bija dzīvojusi pēc sava prāta, pēc savas gribas, bet viņa sastapās ar krīzi. Un kā mēs redzam šajā stāstā, viņa nenāca ar lepnu, ar augstprātīgu vēlmi, lai nu Kristus uz viņu palūkotos, lai Kristus viņu pamanītu un apžēlotos par viņu. Bet viņa viņu lūdza. Lūdza līdz pat pazemošanai. Un pat tad, kad Kristus viņu salīdzināja ar sunīm, šīs sievietes pazemība, lēnība un lēnprātība neizlūk. Mateja evaņģēlijā, 7. Nodaļā, ir tāds pāns, kas vienmēr liek manai sirdī notiecēt. Tanīs dienās daudzi nāk pie manis un teiks, kungs, kungs. Jūs jau droši vien daudz zinat šo pantu. Šo pantu es atkārtoju priekš sevis. Katru dienu es mazliet. Un bieži vien es uzdevu sev jautājumu, ko tad Kristus no manis grib. Ja Kristus negrib, lai es piepildu viņa prātu, sludinot Dieva vārdu, sludinot nākošas lietas, izdzinot ļaunos darbus. Galu galā Kristus saku šiem cilvēkiem mūžībā atkāpieties no manas ļauna darītā. Ko Kristus no manas grib? Jūs atceraties, droši vien vecajā darībā stāstu, kur Persijas ķēniņš pēc savas uzvaras dzīvoja. Viņš bija paņēmis traukus no Izraela upuru traukiem, un gatavojās no tiem dzert, pazemojot Izraela dievu. Un pēkšņi uz sienas parādījās uzraksts, ko viņš nesaprāta. Tas izraisīja viņā bailes un šausmas. Viņš nesaprāta, ko no viņa grib šī vīzija. Un tad Daniels nāca un skaidroja viņam, un arī to jūs droši vien zinat, tāds bija skaidrojums šim rakstam, tu tapi svērts, tu tapi mērīts. Un atrasts ar vienu. Ko tas īsti nozīmē? Šajā pasaulē cilvēki meklē šīs lietas. Viņi meklē prieku un mieru. Mieru bieži vien, iegrūkot kādā valstī, pazemojot kādu, turot kontrolē kaut ko, prieku, iegūstot savā varā daudz naudas, daudz labklājības un cilvēku uzslavas. Viss tas Persijas ķēniņam bija. Bet Dievs uzlika viņu uz svaru kaus, nosvēra, teica, tu esi krietni vien. Un šeit atcerēsimies Pāvila vārdus. Pirmajā vēstulē korintiešiem 13. Nodaļā. Ja es runātu ar eņģeļu un praviešu mēmē, bet man nebūtu mīlestības, tad es būtu skamošs varš, štindošs zvārgots. Ja šī sieviete būtu nākusi ar to, kas viņa ir, ar saviem darbiem, ar to, ko viņa ir sasniegusi un teiktu, Kristu palūkojies uz manu dzīvi, vai es neesmu dzīvojis godīgu dzīvi, par ko man tāds lāsts, kāpēc man meita ir saslimusi. Ja tu esi taisnīgs Dievs, tad lūdzu, esi tik mīļš un dziedinīgi. Bieži vien cilvēki nāk Dievu priekšā, ar šādu te jautājumu. Bet tas, kas pasaulē, tas, kas mums mīļie dod svaru, ir mīlestība. Un ja šī svara nav, tad Dievs liek mūsu svaru kausiem, ja mēs esam pa vienu. Tātad mēs esam burbuļi un vējš pūči. Un vērojot šo draudu, kur ilgu laiku arī bija mani draudi, Es esmu redzējis, ka daudz cilvēki ir izkāpuši no šīs laivas. Un daudzkārt nepacietībā, nesagaidot atbildi no Kristus, ir aizgājuši un pagriezuši muguru uz visiem laikiem. Ir daudz cilvēki, kas cilvēku iespaidā ir sēdējuši soli rindās un teikuši, šeit nav pietiekuši labi. Varbūt kaut kur ir jaukāk un skaistāk. Cilvēki, kuri lūkojušies pār plecu, kritizējuši viens otru un teikuši, tās brāvis, kas man blakus sēž, viņš nav prieku labs priekš mani šai draudzē. Bet, mīļie, man ir liels prieks, jo jūsu burās, jūsu draudzes burās, būs nekas cits, kā svētais gars. Un tas nozīmē, ka šī draudze ir dzīve Dieva svētība. Un šeit ir tas, ko pasauli meklē. Neatrot. Vislielākā un skaistākā evaņģēlija pasludināšanas vēsts. Kāda vien cilvēce var piedzīvot, kāda vien cilvēce var iedomāties. Ir mūsu dzīve, cilvēki ienāk Dieva namā un redz, ka mūsu kuģa burās uz stiprs vējš. Un kad mums ir kurs, viens kurs, kas ir ticība. Ticība, sekojot Kristu. Un šeit Kristus, Dieva vārdā, atklāšai sievietei nevis viņas pazemība, nevis viņas mīlestība, bet tieši viņas ticība. Jo ticība bija tā, kas viņa veda pie Kristus, ticība bija tā, kas viņai atklāja, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir mīlestība. Un ticība bija tā, kas ļauj viņai sagaidīt atbildi. Droši vien, ļoti iespējams, mīļie, bet arī šodien, klausoties šos divus vārdus, ir daudzas lietas, ko jūs savā sirdī varbūt ar nopūtām iedomājaties. Ir varbūt daudzas lietas, ko jūs esat jau daudzus gadus atpakaļ nesuši Kristus priekšā. Iespējams, tāpat kā šī sieviete, Jūs esat nākuši un teikuši, Kristu, esi man žēlīgs. Un iespējams, daudz no šīm lietām vēl joprojām nav atbildētas. Bet lai iedrošinātu jūs, lai jūs varētu priecāties kopā ar mani, es teikšu jums tā kā atklāšas Dieva vārds, tā kā mēs varējām šodien to izdzīvot šajā stāstā. Tas, kas pastāv līdz galam. Tas, kura dzīves svārs nav vara, nav nauda, nav cilvēka uzslava. Tas, kura svārs, šis dzīves svārs, ir mīlestība. Tas, kura dzīves vējš, nav pasaules vējš, kas pūš labu pa labu un pa kreisi, bet svētais gars. Miers un prieks. Un tas, kura kurs, dzīves kurs, Nav viņa paša izvēlētais kurs. Jo arī šī sieviete varēja teikt, Kristi, tu mani nosauci pa sunu, es iešu prom. Tādu pazemojumu es neesmu cienīgi saņemt. Bet tas, kurš ticībā paļaujās uz Kristu līdz galam, viņa lūkšanas, viņa dzīves mērķis taps piepildīts. Un esiet droši, Dievs ir uzticīgs līdz galam, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs svētī jūsu draudz, un lai jūsu evaņģēlija veids pasludinājums to piepildīt šajā pasaulē.